Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa Lirë. Ky është programi i veçantë kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraçia. Nga ky emision veçojmë. Bloku opozitar do rishikoj dhe anuloj të gjitha vendimet e fundit të qeverisë në largim të Kosovës. Izraeli ripozicionon ushtrinë e saj në rripin e Gazës. Vazhdojnë kërkimet për gjetjen e viktimave të aeroplanit të rrezuar malajzian në Ukrainë. Muzikantët më të mirë botror do të marrin pjesë në festivalin e Verbierit në Zvicër. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përmes një komunikate të shkurtër, koalicioni pas zgjedhori i partive opozitare sot në mëngjes ka thënë se të gjitha vendimet e fundit të qeverisë në largim do të rishikohen kur ata të krijojnë qeverinë. Koalicioni LDK-AK Nisma edhe një herë shpreh shqetësimin për vendime që qeveria në largim vazhdon t'i marrë. Këto vendime janë të dëmshme dhe të gjuditshme dhe të gjitha do të jenë subjekt i rishikimit dhe anulimit, është teksti i plot i komunikatës pa dhënë ndonjë detaj se për cilat vendime sakt bëhet fjalë. Izraeli ka filluar të tërheqë disa trupa toksore nga rripi i Gazës, por operacioni ushtarak është duke vazhduar, raporton agjencia franceze e lajmeve AFP, duke cituar zëdhënësin ushtrisë izraelite. Ndërkaq kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë mbrëmë se trupat do të riorganizojnë operacionin ushtarak pasi të përfundojnë me shkatrimin e tuneleve të Hamasit nën kufi. Ndërkaq pjesëtarë të Hamasit kanë shkuar në Kairo për bisedime indirekte me Izraelin, të ndërmjetësuara nga Egjipti dhe Shebat. Izraeli ka refuzuar të shkojë ndërsa ka akuzuar lëvizjen islamiste që udhëheq Gazën se po mashtron ndërmjetësit ndërkombëtar. Ekspertët ndërkombëtar janë duke përdorur qen nuhatës për të gjetur mbetje të tjera mortore dhe gjësende personale të vendi ku është rrezuar aeroplani malajzian me 17 korrik në lindje të Ukrainës. 70 hetues holandez dhe australian kanë arritur në vendin ku janë copat e aeroplanit të rrezuar për të dytën ditë me radhë, me gjithë luftimet që po vazhdojnë mes të rebelëve pro-rus dhe forcave qeveritare ukrainase. Nga 298 pasagerë të vdekur, deri më tash në Holandë janë kthyer 220 kufoma. Presidentet e Francës dhe Gjermanisë sot do të rikujtojnë 100 vjetorin e shpalljes së luftës që Gjermania ja ka bërë Francës, duke nderuar ushtarët e vrangjat kësaj lufte në rajonin lindor francez të Alsacit. Të dy liderët pritet të nderojnë sakrificën që ata ushtarë kanë bërë dhe në të njëjtën kohë të festojnë rëndësinë e marrëdhënieve franco-gjermane në Evropën moderne. Më 4 gusht ata do t'i bashkohen liderëve të shteteve evropiane në Belgjik për të shënuar eskalimin e luftës pasi Gjermania e kishte okupuar mbretërinë belge. Në Evropë gjatë tërë verës mbahen mira festivalet e muzikës, mirëpo sipas Reuters vetëm njëri prej tyre arrin të përfshijë artistët që kanë prekur majat e suksesit. Fjala është për festivalin e muzikës të Verbier, zona famshme turistike për skijim në Zvicër që ndryshe njihet edhe si Davos i muzikës botërore. Pianistja famshme botërore Marta Argerich nga Argentina rregullisht merr pjesë në festivalin e Verbierit. Këtë vit pritet të marrë pjesë edhe pianisti rus Evgeni Kissin, violoncellisti britanik Steven Isserles dhe violinisti amerikan Joshua Bell. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Personat e prekur me sindromën Down, edhe pse kanë arritur mjaft që të inkuadrohen në shoqëri, sipas përfaqësuesve të organizatës Down Syndrome Kosova, sfidat mbeten të shumta. Përfaqësuesja e organizatës Down Syndrome Kosova, Leonora Shabani, në një intervistë në Radios Evropa e Lirë, ka thënë se u mungon përkrahja institucionale. Intervistën e ka realizuar kolegja Ariana Kasapolli.
Në Kosovë, në çfarë pozite janë sot fëmijët me sindromën Down?
Fëmijët me sindromin Down vazhdojnë të jenë të marginalizum. Me gjithatë shoqëria civile sa i përket popullatës dhe që kam fillu me pas një vetëdijsem, po më thonë sa i përket institucioneve tona, më thonë prapë fëmijët me sindromin Down vazhdojnë të jenë grupi më i marginalizum si dhe personat njëjtë vazhdojnë të jenë më të marginalizuar në Kosovë.
Atëherë ju si organizatë qeveritare Down Syndrome Kosova, çka konkretisht keni bërë për këtë kategori të shoqërisë?
Është duke marrë parasysh që prej deri në vitin 2007 personat e prekur me Down Syndrome nuk kanë pas asnjë drejte. Ne si organizatë jemi mundu sa i përket legjislacionit të ndërhyjmë në ministri të ndryshme, duke përmendur gjithë përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në arsimin, gjithë përfshirjen që secili fëmijë të ketë drejtë shkollimit, të ketë drejtën shkuarjes në qerdhe. Mandej duke pa që secili fëmijë, sidomos për fëmijët e prekur me sindromin Down, kanë nevojë për familjarët, kanë nevojë që të keni asistencë, duke marrë parasysh që një trajtim për fëmijët e prekur me Down sindrom sa i përket logopedisë, psikomotorikës, kushton. Kështu që jemi mundu që në Ministrinë e Mirëqenjes Sociale të ndikojmë që edhe fëmijët prej 0 deri në 18 vjeç me pas një asistencë sociale, ku tash të prej vitit 2009, dhe më thonë edhe fëmijët me nevojat veçanta gjitha kategorit marrin nga 100 euro asistencë sociale. Me të vërtetë edhe personat e prekur me Down sindrom munden me punu dhe kanë të drejtën e punësimit, duke marrë parasysh që dhe ligji ekziston, por është nuk është zbatu asnjëherë, me që se kemi ndërhyrë në shumë raste, po tash veç është në shqyrtim ligje. Ne si organizati kemi programet të akreditume, kemi programin e trajnimit për mësimdhënësit, ku mundohemi mi trajnu mësimdhënësit për fëmijët e prekur me Down sindrom, se si ti qasen fëmijëve të prekur me Down sindrom në për qerdhe, në për shkolla.
Sa keni përkraje institucionale?
Përkraje institucionale nuk kemi, përveç disa, vetëm për ndonjë aktivitet të mbulojnë, po sa i përket shpenzimeve komunale, do më thonë prapë si organizatë mundohemi me ato kapacitetet tona, dhe pse ne mvarimi vetëm me projekt propozime, dhe institucionet tona nuk bojnë asnjë gjatë për këto.
Sa po ndoqet një pjesë të intervistës me Leonora Shabanin, përfaqësuese e organizatës Down Syndrome Kosova. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Procesi i lustrimit sërish ka nxitur debatën në Maqedoni, në veçanti pas rizgjedhjes së shumicës së anëtarëve të drejtanishëm edhe për një mandat të ri. Njohësit e kësaj çështje thonë se me këtë pushteti tregon se nuk e ka ndërmend hiqdor nga ndjekja kundërshtarëve politik, duke i shpallur ata bashkëpunëtorë të sigurimeve sekrete. Për më shumë të ndjekim kronikën e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Aktivistja dhe ligjëruesja në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup Mirjana Nečevska thot se lustrimi është shndruar në luftë me kundërshtarët politik. Ajo thot se pikërisht ky ishte edhe qëllimi i ligjit. Unë që atëherë tërhoqja vërejtjen dhe vlerësova se ky proces do të ketë këtë epilog që ka sot, luftën me të gjithë kundërshtarët politik, apo me të gjithë ata që nuk mendojnë gjashëm si pushteti. Kjo është në kundërshtim me qëllimet bazë të ligjit, largimin nga funksionet të të gjithë atyre që në të kaluarën kanë pasur përfitime në mënyra të ndryshme nga pushteti, thot Nečevska. Në këtë kuadrë, Shpëtim Pollazhani thot se spionët e vërtet vazhdojnë të shetisin lirshëm apo janë në pozicione të larta, pasi ata sipas tij janë në shërbim të pushtetit.
Njerëzit që kanë qenë në shërbim të shërbimeve, ato nuk preken as pak. Ne për fat të mirë ose për fat të keq tonin, ne e njohim ato njerëz dhe i dim se ato veprojnë, dhe ato i lëvizin penjën nga mbrapa skena. Ato nuk dalin në skenën politike, por tashti ato janë veprojnë në formën e oligarkëve të ndryshëm, të cilët e kanë përtu infrastrukturën që në kohë, dhe me këtë infrastrukturë punojnë edhe sot.
Thot Pollazhani. Por me vlerësimet e tilla nuk pajtohet e kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Axhiev. Ai thot se institucioni që ai përfaqëson është i pavarur dhe punon në përputhje të plot me detyrimet ligjore.
Се работи за одлуки на комисијата која помина и филтер на судовите, се потврдија и сега, ајде да кажеме се кој е во право.
Вендимет е комисионит кан калуар те гјеца процедурат, кан калуар на пар инстанца гјуцоре кува да јан вртетуар. Më thoni se tani kush ka të drejtë, pra të gjitha vendimet tona kanë kaluar filtrët e gjykatave, thot Axhiev duke e shtuar se komisioni ka lustruar edhe njerëz të afërt me pushtetin.
Po ima dreja se nëse se bliski do vlasta lustrirani. Nikoj nëse se interesira të proverit drugit e lujë që se lustrirani, koj se ti e lujë?
90% atyre që janë lustruar janë të afërt me pushtetin, dhe as kushe nuk interesohet të kontrolloj se kush janë ata njerëz, dhe sa prej tyre janë të afërt me qeverin, thot kryetari i komisionit për lustrim Tome Axhiev. Sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të komisionit, nga lustrimi i qindra personaliteteve të ndryshme, 75 prej tyre kanë rezultuar të jenë bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete, në mesin e të cilëve ka dhe emra të njohur të jetës publike. Në bazë të ligjit, atyre u ndalohet të merren me politik apo të bartin funksionet të ndryshme shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Derisa luftimet vdekjeprurës po vazhdojnë në lindje të Ukrainës, aktivistët në të dy anët e konfliktit po rrisin përpjekjet e tyre që të sigurojnë pajisje, nevojat bazike dhe bile të shtojnë numrin e luftëtarëve në front. Për të mësuar se si bëhet rekrutimi i luftëtarëve separatist në krahun prorus të frontit, një nga reporterët e Radios Evropa e Lirë është dashur të paraqitet si vullnetar në një nga zyret e një prej partive parlamentare ruse. Detajet i mësojmë në kronikën në vim që është përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa e Lirë. Derisa rebelet duket se janë duke marrë teknologji të avancuar ushtarake, nevojat e ushtrisë së Ukrainës janë duke evoluar në mënyrë të shpejtë. Natyra luftimeve ka ndryshuar. Në fillim ne kishim nevojë për furnizime bazike, si për shembull jelek antiplumb, helmeta apo ujë të pishëm, por ne jemi duke i tejkaluar këto gjëra. Ajo që kemi nevojë tani janë pajisjet e teknologjisë së lartë. Pajisje për të parë gjatë natës, aeroplan pa ekuipazh, sisteme të sigurta të radiove, transmetues radiosh, makina për të gjitha terrenet dhe gjëra të tjera si këto, thot Yuri Kasyanov, koordinatori i grupit vullnetar Army SOS. Ndërsa kur është fjala për separatistët prorus, fondet, pajisjet dhe origjina luftetarëve të tyre është ende e errët. Perëndimi akuzon Rusinë se po ofron furnizime, armatim, tanke, raketa për ta në lindjet e Ukrainës. Perëndimi gjithashtu e ka akuzuar Moskën se ka trajnuar separatistët. Kremlini ka hedhur poshtë këto akuza. Në muajin maj, Partia Liberal Demokrate e Rusisë, e cila ka deputet në parlamentin rus, e ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me përfaqësuesit e të ashtu quajturës Republika Popullore Donjeckut, e cila është krijuar nga separatistët për të blerë dhe dërguar ndihmë humanitare për lindjet e Ukrainës. Kjo parti, megjithatë, është duke ndihmuar edhe me gjëra të tjera, jo vetëm me batanie dhe aspirina. Partia ka dhënë një nga zyret e saj në Moskë në dispozicion të separatistëve, të cilët pas hapjes së zyres po shfrytëzojnë atë si qendër rekrutimi në Moskë, e cila është zyra e dytë e tillë pas të parës që është hapur në lindjet e Ukrainës në Sloviansk. Stafi në këtë qendër rekrutimi nuk kanë pranuar të japin intervistë për Radio Evropa e Lirë. Por, ku një reporter i Radios Evropa Lirë është paraqitur si vullnetar i cili ka dëshirë t'ju bashkohet rebelve në lindje të Ukrainës, ai është vënë në kontakt me Mikaelin, një nga personat koordinues që veten e përshkruan si pika tranzite për rekrutët rusë. Mikael është nga Shakti, një qytetë ruse 70 kilometra larg kufirit me Ukrainën. Ai thotë se janë tri qendra të rekrutimit të separatistëve në Rusi, një në Moskë, një në Voronezh dhe një në Bryansk. Mikaeli ka thënë reporterit të Radios Evropa e Lirë që të udhtoi për në Shakti dhe ta thras atë kur të arrinë në këtë qytet. Atje, ai do të merret për vlerësimet preliminare. Ata kontrollojnë për të gjitha detajet. Ata kryjnë teste dhe më pas vendosin se ku do të dërgojnë rekrutët, varësisht nga përvoja, aftësitë dhe mjeshtritë, thot rekrutuesi rus Mikael. Ai thot se rekrutët e rinë dërgojnë në grupe në Ukrainë, përmes një pike kontrolli standarde apo përmes kalimit ilegal të kufirit. Ka kanale të ndryshme, zyrtare dhe jo zyrtare, thot Mikael. Më të arritur në lindje të Ukrainës, Mikael thot se rekrutve ju jepen armë, ju sigurohet akomodim dhe ushqim pa pagesë për të gjithë kohën sa është në shërbim. Sipas këtij personi, racionet e pakta të ushtrisë ukrainase janë të zbehta në krahasim me ushqimet që i kanë separatistët. Ne kemi gjithçka që kemi nevojë atje. Askush nuk është ankuar deri më tash. Askush nuk ka mbetur i uritur. Së fundi isha edhe vet atje. Asnjëherë nuk kam ngrënë aq mirë në Moskë, thot Mikael.
Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë disa prej materialeve kryesore. Bloku opozitar do rishikoj dhe anuloj të gjitha vendimet e fundit të qeverisë në largim të Kosovës. Izraeli ripozicionon ushtrinë e saj në rripjen e Gazës. Dëgjues të nderuar, kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa Lirë. Edicioni i radhës është në orën 16. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.